Novinarin.
That was the shadow chancellor's discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Svetski mediji s pažnjom prate dešavanja na istoku Evrope. Do ozbiljnog zaoštravanja odnosa između Ukrajine i Rusije došlo je nakon incidenta u Kerčkom Moreuzu kod Krima, kada su ukrajinski brodovi ušli u teritorijalne vode Rusije. Ruske snage zarobile su tri broda sa posadama. Moskva i Kijev međusobno se optužuju za provokacije i prebacuju odgovornost za incident. Ukrajina je u graničnim regionima proglasila ratno stanje u trajanju od 30 dana. Mogući ishod u ovom trenutku samo diplomatskog sukoba Rusije i Ukrajine, tema je današnjeg novinarenja. Gost Radio Beograda 1 je Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik Lista politike iz Moskve. Slobodane, dobar dan.
Dobro jutro.
Evo da krenemo od jutrošnjih vesti koje prenose mediji u Evropi. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko dao je intervju za nemački list Bild. Nekoliko njegovih izjava zaista zaslužuje da se prokomentariše detaljnije. Da krenemo od one koja je možda nekako najzvučnija, sad da li je najsadržajnije, to ćemo već vidjeti u razgovoru. Porošenko optužuje ruskog predsjednika Vladimira Putina da želi da anektira celu Ukrajinu. Istovremeno odbacuje tvrdnje Rusije da su ukrajinski brodovi ilegalno ušli u ruske vode. Kako to vidite? Da li ta njegova optužba zaista ima nekog smisla ili se radi o zauzimanju stava, odnosno pokušaju da se napravi prednost u ovom diplomatskom sukobu?
Pa ovako, dve stvari da odvojimo. Jedna je u vezi sa dešavanjima dole u Kerčkom Moreuzu, to je definitivno bila provokacija ukrajinska i to objektivno nije čak bila ni skrivena provokacija, jer na kraju krajeva i kapetan, odnosno čovjek koji je bio predvodio celu tu ekipu, ukrajinski oficir je rekao da su oni tu bili iz, da tako kaže, na špijunskom zadatku. Međutim, ova druga, što bi se reklo, mnogo ozbiljnija Porošenkova izjava da Rusija hoće da anektira praktično celu Ukrajinu, iskreno, nije uopšte bez osnova. Ali zašto? Jasna je stvar da je Ukrajina na meti Sjedinjenih Američkih Država. To više nije ni NATO kao takav, Evropa pogotovo, znači na meti Sjedinjenih Američkih Država. I u takvoj situaciji Rusija definitivno ne bi nikako smela da dozvoli da se desi nešto što bi Ukrajinu apsolutno okrenulo protiv nje. Jer da se razumemo, to ne odgovara nikome iz prostog razloga što na kraju krajeva sama priča o Ukrajini i njenom približavanju zapadu se svodi na to da bi Ukrajina bila u stvari na neka vrsta tampon zone prema Rusiji, obezbeđujući, da tako kažem, zapadu da ima tako jednostavno neki otklon od Rusije, da Rusija ne bi eventualno krenula na ovamo, što je potpuno besmisleno. Rusija u ovom trenutku nema nikakve namere, niti ima ni snagu na kraju krajeva da tako nešto uradi. Ali, kažem, mislim, njegova, Porošenkova misao da Rusija hoće da anektira Ukrajinu nije bez osnova iz prostog razloga što se desilo to što se desilo sa Krimom, što se desilo to što se dešava u Donbasu još uvijek. Znači, tih elemenata ima. Pogotovo što to što se dešava u Donbasu, znači Donjetskoj i Luganskoj republici, nije jedino mesto gde se Ukrajina lomi, da tako kažem. Ima tu još jedno desetak pokrajina ukrajinskih koje, recimo, i nisu sa ruskim stanovništvom, koje isto tako hoće da se na neki način odvoje od centra Kijeva. Tako da svašta je moguće očekivati.
Da, ali kad se pogleda da zaista u određenom delu Ukrajine, najviše ka zapadu, zaista postoji, makar smo mogli da vidimo iz nekih ranijih izjava, izrazit antiruski stav, prosto u tom kontekstu koliko je realno očekivati da bi Rusija tu zaista imala neke pretenzije.
Ne.
Osim diplomatskog.
Da se razumije, Rusija sigurno nema pretenzije. Ali, kažem, na osnovu čega Porošenko izvlači takav zaključak i u njegovoj glavi to na neki način ima logike, jer da se razumijem, nije nije naravno samo Rusija u pitanju, i Poljska ima svojih interesa tu. Ima i drugi, prema tome Ukrajina nije u dobroj situaciji.
Da, Poljska i još nekoliko zemalja, dakle, istočne Evrope nekako brže bolje požurila da oni prvi pozovu na pooštravanje sankcija protiv Rusije. Da li postoji, bilo je sličnih, možda nekih sličnih izjava iz određenih zemalja Zapadne Evrope, Evropske unije, ali nije, ne baš toliko oštrih. Da li će sad možda ovu situaciju da iskoriste bivše zemlje socijalističkog lagira da na neki način pokušaju da pojačaju neprijateljski odnos prema Rusiji?
Ovo što se desilo je previše sitna stvar objektivno u tim relacijama, tako da je to više dizanje galame i pretpostavka da je to nešto što Porošenko čini iz prostog razloga što mu treba pred izbore, jer njemu u martu slede izbori, prema tome, a njegov rejting u ovom trenutku kažu da se vodi negde oko 5%, znači on nema šanse da prođe ni prvi krug predsjedničkih izbora, pogotovo što će jedan od protiv kandidata da mu bude Julija Timošenko, koja definitivno u Ukrajini ima neki status vrlo, vrlo jak. Prema tome, on je, to je njegov pokušaj da stvari malo prevede na svoju vodenicu, ali bojim se da to neće uspjeti, a ovi ostali, pogotovo Poljska, koja je, zna se kakav ima odnos prema Rusiji, ovaj, na kraju kraja Poljska traži da se na njenoj teritoriji instaliraju američke vojne baze, prema tome jasno je kakva je njena politika, ali ovaj, jednostavno kažem, mislim, u ovom trenutku to nije toliko veliko da bi izazvalo neku veću gužu. U ostalom, Francuska i Nemačka su vrlo jasno rekle da one nemaju namjera da zaoštravaju sankcije Rusiji iz prostog razloga što te sankcije ne daju nikakve rezultate, naprotiv, daju kontrarezultate.
Da, Porošenko je baš u ovom jutrošnjem intervju za nemačke medije pozvao Angelu Merkel da podrži Kijev i Nemačku da obustavi izgradnju gasovoda Severni tok 2. Koliko je realno da će Nemačka odustati od gasovoda koji je, makar po izjavama tamošnjih zvaničnika, zaista neophodan?
Nema. Od tog gasovoda se neće odustati, to je definitivno, pogotovo što sa druge strane ide i turski gasovod, tako da to je na neki način, ako ništa drugo, recimo i konkurencija. Prema tome, odustajanje od gasovoda neće biti, to je previše veliki projekat da bi se tek tako obustavio.
Ukrajinski predsjednik je također u intervju pozvao na stacioniranje brodova NATO-a u Azovskom moru. Spekulisalo se naravno dosta o članstvu Ukrajine i u NATO. Naravno, i čak i zapadne zemlje su rekli da se to jednostavno u sadašnjom, dakle, situaciji nije moguće da će se dogoditi. Koliko bi Zapad mogao tu da odigra malo agresivnije, da krene da sprovodi malo agresivniju politiku, ili mislite da će ipak gledati da se na diplomatski način reše neki nesuglasice sa Rusijom?
Pa stvari su ovakve, da se ovo sve dešavalo pre, recimo, u Jeljcinovo vreme, znači pre Putina i neposredno u tim prelaznim vremenima, tu bi još moglo i da ima nekog efekta. U ovom trenutku situacija se potpuno promenila na svetskom planu, tako da više takve stvari nemaju efekta. Sad se najbolje vidi u stvari zašto je odluka Rusije da prisvoji, da vrati Krim pod svoju jurisdikciju važna. Jer da se razumemo, tu je bila glavna crnomorska flota ruska i praktično Rusija tim vlada na neki način tim delom sveta. Sa druge strane, Rusija je napravila odlične odnose sa Turskom i tu više nema nekih nesuglasica posebnih, pogotovo što je Turska članica NATO-a, jer u stvari posle Sjedinjenih Američkih Država najjača članica NATO-a. Prema tome, stvari su se toliko promenile da više ono što je ona logika koja se nekada išlo u stara vremena, uslovno, to je bilo tek pre 15. godine, jer nekada su za to bile potrebne decenije i decenije, da ne kažem i vekovi, da se promeni toliko svetska politika, odnosno odnosi. Sad se to dešava maltene na godišnjem nivou. Prema tome, kažem, da je to, da se sve to dešavalo ranije, možda je imalo nekog smisla sada, mislim da je to sad više onako da tako kažem, neki odraz nekih starih načina razmišljenja i da nema nekog pravog efekta.
Da, Evropska unija, odnosno zvaničnici Evropske unije su pozivali, dakle, na smirivanje tenzije, na direktne razgovore, zatražili su oslobađanje ukrajinskih mornara i sad već kako je bilo i određenih pripadnika kontraobaveštajnih službi, yes, koji su bili na brodovima koje su Rusi zaplenili. I s druge strane, Sjedinjene Američke Države u početku možda su imale malo oštriji stav, bilo je dovedeno u pitanje čak i najavljeni sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Argentini. Međutim, evo, jutros je stigla vest da je agencija Reuters zapravo imala uvid u dokument Kremlja koji kaže da će sastanka ipak biti. Da li to je zapravo za neki par dana, da li možemo da očekujemo da se tu na neki način razreši situacija, eto, u direktnom susretu Trumpa i Putina?
Pa s obzirom da je to objektivno što se dešava sve ovo u Ukrajini, praktično sukob Trumpa i Putina, pretpostavljam da, mislim uslovno rečeno, pretpostavljam da na tom nivou i mora da se rešava. Jer ne postoji drugi nivo na kome Evropa i Rusija da o tome raspravljaju nemaju šta. Jer Evropa i Rusija imaju svoje stavove koji su vrlo, da tako kažem, kompatibilni u ovom trenutku. Jer osnovna stvar u celoj priči je to što su Rusija i Evropa susedi. Tu, i da dođe do bilo kakve gužve, oni će da ostanu i dalje susedi. Da li će se granica pomeri levo ili desno, ili se neće, pa oni ostaju tu. Ne možete vi ljude, milione ljudi baš tek tako u Evropi da raselite i da kažete sad ćemo da napravimo neki sanitarni koridor. Znači, to je, Evropa je završena priča u ovome trenutku. Do velikih ratova sigurno neće dolaziti, nije za to niko raspoložen. Znači, stvari mora da se rešava na strateškom planu između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Ponovo se vraćam na ono što sam rekao ranije, da se to dešavalo u Jelcinovo vreme, to bi imalo nekog efekta. Ali danas, kada Rusija ima odlične odnose sa Kinom, kad kažem odlične odnose, ne mislim samo na političke, nego na ekonomske odnose, kad ima odlične odnose sa Turskom, kad ima odlične odnose sa Indijom i više ka sebi privlači te zemlje koje su jaki, jaki igrači, a bili su zapostavljene vekovima, Amerika više nije ta zemlja koja je bila. Jednostavno, Sjedinjene Američke Države više ni u Evropi nemaju tu snagu koju imaju iz prostog razloga. To vidimo i po tome što gomila zemalja neće jednostavno da uplati dovoljno para za NATO, ne uplaćuje onoliko koliko im je određeno 2% BDP-a, jednostavno neće da slušaju baš sve što im se kaže iz Vašingtona i tu je u stvari glavni rascep. Oni sad pokušavaju, Amerikanci, na nekim okolnim stranima, na nekim, da tako kažem, lokalnim sukobima da reše neka pitanja, ali to nema. Sve se menja i to se definitivno menja i dramatično se menja u smislu, ne mislim mrtvi poginuli i tako da, nego jednostavno potpuno promjena cele logike i mislim da je to nešto što nas još čeka neko vreme dok se ne uspostavi neka nova paralela, odnosno neki novi odnos.
Neki novi globalni odnos snaga. Jeste. Pa upravo zbog ovoga što sve pričali, toj promeni globalnih odnosa, da li je bio iznenađujuć pokušaj Ukrajine da izazove jedan takav incident? Zapravo, ljudi koji prate situaciju i u Ukrajini, nekako se više očekuje da će do mogućih incidenata doći na istoku ili, dakle, na granici ili u samom Donbasu. Krim zaista od prisjedinjenja Rusiji praktično nije ni bio tema, tu nije ni bilo nekih prevelikih incidenata.
Pa ono što je interesantno je što je istoga dana kad se desilo ovo dole u Kerčanskom prolazu. Prvo ću koristiti rusku reč. Desila se i veliki artiljerijski napad upravo u Donbasu od strane Ukrajine. Prema tome, to je bio jedan pokušaj da se skrene pažnja na celu tu situaciju i da se neki poen tu zaradi. Bojim se da nisu zaradili nikakav poen, da su samo napali neku štetu. Srećom, tu nije bilo većih ljudskih žrtava, nekoliko ljudi je ranjeno, ali dobro, to im je valjda u opisu radnog mesta, ali jednostavno nije postignuto ono što je Porošenko hteo da postigne i mislim da je u stvari napravio kontra situaciju, da je pokazao još jednom Ukrajincima da on nije pravi lider.
Eto, mogli bismo možda i da završimo s ovim pitanjem. Situacija u Donbasu, nedavno su održani izbori za obe kako ih nazivamo, samoproglašene republike, i Donjecku i Lugansku, nekako su ostale one snage koje su na neki način i dovele do do proglašenja samostalnih republika. Kako vidite njihovu budućnost? One nisu, dakle, priznate osim Rusije ni od jedne druge države. Kako mislite će se razvijati ta situacija na istoku Ukrajine?
To zavisi od toga ko dođe na čelo Ukrajine, odnosno ko bude vodio, odnosno politike kojom se bude, koja bude vladala Ukrajinom. Jer da se razumemo, odvajati Lugansku i Donjecku oblast od Ukrajine bilo bi, po meni, bilo bi loše sa bilo koje tačke gledišta, od ekonomske i političke do verovatno i ljudske. Jednostavno, Ukrajina je zemlja koja ima svojih problema, kao i svaka zemlja što ih ima, i kao što Amerikanci uopšte ne razmišljaju o odvajanju Kalifornije i šta ja znam, Teksasa i tako dalje. Mislim, jednostavno, Ukrajina je ta zemlja i nju treba ostaviti, nju i treba pomoći u stvari da se izvuče iz blata u koje je upala. Nije ona sama upala u to blato, gurnuli su je, objektivno gurnuli su je, Zapad je gurnuo i Rusija je pomogla na svoj način. Krim, znači, nema veze sa tim. Krim je potpuno druga priča. Na kraju krajeva, Krim je bio ruska teritorija i pre. To je Hruščov praktično dao Ukrajini davno. To je bilo u to vreme. Organizacija države je bila takva. Nije to bilo jedini slučaj da se neke delovi nekih pripaje nekim drugim delovima, ali, znači, to je to. To je potpuno druga priča i nema veze. Ali ovo što ja se iskreno nadam da će Donbas i cela ta oblast da se da ostane tu gde je bila, odnosno u okvirima Ukrajine, naravno sa određenim autonomijama koje su neophodne iz prostog razloga što je to sve većinsko rusko stanovništvo i tako dalje, ali bilo bi loše da se Ukrajina pocepa. To bi bilo jako loše, to je druga po veličini evropska zemlja. Zamislite šta bi moglo onda drugima da se dešava.
Nadamo se, naravno, da do toga neće doći i da će svi ovi poslednji sukobi smiriti ili makar ostati na nivou diplomatskih rasprava. Slobodane, hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.
Gost novinarenja bio je Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator, nekadašnji dopisnik lista politika iz Moskve, a mi u 3 minuta do 10 časova završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatelj vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.